Хроніки війни.
Отже, багато зараз говорять про перемир'я умовне, да, і в чиїх воно інтересах. Ми говоримо про те, що мир за будь-яку ціну – це, по суті, буде капітуляцію, напевно. Проте от зараз не зникають розмови про перемир'я. На вашу думку, все ж таки, для чого може це використовуватися? Чи більше з цього бонусів, так би мовити, буде для ворога? От Британія вже звинуватила Росію, наприклад, що переговори використовують для так. перегрупування військ. Отже, що очікувати від можливих
Дякую за це питання. Давайте зразу визначимо, на чому базується успіх чи не успіх у війні. Перемога чи поразка. Коли ми говоримо про війну, то це є три таких стовпи. Так? Успіх армії, стратегічні рішення політичного керівництва країни і здатність економіки діяти в умовах війни. Отакі три стовпи. Українська армія вже зруйнувала міф про силу російської армії, довела, що з своїм завданням справляється належно і може бити цю армію, тобто фактично 22-га армія добре і ефективно б'є другу армію у світі. І це вже є очевидністю для світу. Українська армія має найвищий рівень довіри, і з трьох складників один ми можемо так спокійно споглядати, попри те ситуацію, яка зараз є на фронті, але ми бачимо, що ми можемо довіряти на 100% українській армії. Тепер другий складник – це політичне керівництво України, стратегічні рішення. Політичне керівництво України допустило багато фатальних помилок напередодні війни, але про це ми будемо вже говорити після перемоги, бо не на часі. Але є одна така помилка, яка може нам дорого коштувати, і про неї ми мусимо говорити. Це інформаційна політика влади і комунікація зі суспільством. Як була ситуація до війни? Яка була модель влади до війни? Важливі, чутливі для суспільства ідеї і тези транслювали такі неважливі спікери. Так? І якщо суспільство реагувало дуже різко, негативно, то ці спікери або очільники говорили про вирваний контекст або суб'єктивну думку спікера. І ми зараз бачимо схоже використання, так? Виходить особа, яка не вповноважена законом і говорить про речі, які визначають долю країни. Ну, в контексті, скажімо, НАТО. І тут дозволю собі такі дві ремарки, що, по-перше, в умовах воєнного стану зміни до Конституції заборонені. Це всім тим, хто кричить про те, що нам треба зняти оцю положення про вступ в НАТО. Тому я їм раджу прочитати другу частину статті 157 Конституції України.
А, до речі, вже Веніславський, я так розумію, що слуги народу зараз трошечки відступають. Він вже говорить, що так, ми не можемо. Можемо зараз змінювати
власне, але я кажу про модель поведінки, так? Тобто спікер виходить, не буду ім'я називати, всім відомий, і каже, ну тут в нас є проблеми, якби не було цієї позиції, статті, ну дуже цинічно, то Росія б не напала, вона б напала в будь-якому випадку, і я про це скажу, якщо дозволите. Тому це перше. І друге, зміни до Конституції забороняються, коли у нас є воєнний стан. А він в нас є, тобто ми не можемо змінювати. Ну, я вже не буду згадувати, знову ж таки, першу частину статті 157 Конституції України про те, що Конституція забороняє порушувати територіальну цілісність країни. Тобто, якісь там території віддавати, гіпотетичну зміну території, також заборонено. Тобто, це аксіома. І будь-які дії влади, коли оці спікери, яких кидають, подивитися, як суспільство відреагує, а вони не посилюють довіру. Тобто зараз є довіра до влади, бо в нас війна, бо як же ж інакше. Але оцей момент стратегічних рішень політичного керівництва, а отут у нас нема таких великих перемог, як є перемоги в армії. Чого не вистачає в діях політичного керівництва, які би перемоги тут були нам потрібні, я перейду до перемовин, бо це дуже важливо сказати, це те, що керівництво повинно було би оголосити стратегію наших дій в війні. Що мається на увазі? Не просто говорити про допомогу там бізнесу, не то, що говорити про допомогу людям, які стали вимушеними переселенцями. Бо давайте скажемо правді, що велику частину на себе того, що мала робити держава, взяли волонтери. По розміщенню, по переселенню, по допомозі. Величезно те, щось не чути Міністерство соціальної політики. Ну, принаймні, я не чую. Міністерство оборони так. Міністерство, яке займається питаннями та інформаційної безпеки, так? Так. Але тут не чути, так? Чи Міністерство охорони здоров'я, до прикладу. Тому в нас немає оцього другого, в другий складник перемоги, а дії Кабміну, які би посилювали наш оцей другий складник в перемозі, він у нас поки що шкульгає. І було би дуже гідно, якщо би президент запропонував уряд суспільної довіри, де могли б війти не тільки представники слуг, так, які є, а всі представники в умовах воєнного часу. І це би посилило довіру. Тому що в цьому аспекті, чому відбуваються ці хитання, перемова, нездача, нездача, бо такої довіри, як до армії, у нас немає. Це другий складник, на чим дуже і дуже необхідно працювати. Третій складник – це здатність економіки країни діяти в умовах війни. А зараз через допомогу наших, завдяки допомозі наших партнерів, так, міжнародних інституцій, ми все-таки тримаємося на плаву, і ми бачимо, який там, скільки долар є, так, тобто сила гривні, і зарплати, пенсії виплачуються. Але багато йде розмови про заморожені кошти російських банків в якості репарації, але і є послаблення в податковій площині, але ми не говоримо про стратегію переведення підприємств, які вціліли, так, на захід. Так, стратегію, не просто розмови надання бізнесу допомоги, а стратегію. Ми повинні б говорити про нашу воєнну мілітаризацію економіки. Не просто ми випрошуємо засоби протиповітряної оборони, а чомусь, наприклад, можливо, хай би це було там не висвітлювалося так таємно, але там патронні заводи. Тобто ми зараз вичерпуємо радянський ресурс. Так?
Ну і плюс ще теж волонтери, тому що зараз
і
волонтерські фірми
і
компанії
знову
займаються
закуповують
зброєю.
Бо питання відсутності бронежилетів і скандали, які були, це нагальне питання після війни. Тих людей, які цього не зробили чи саботували, так? А ще один аспект в плані другої і третього позиції в війні, так, довіри до влади і розуміння, наскільки ми можемо довіряти потузі економіці, так, яка перейшла на рамки, на воєнні рейки, а вона поки не перейшла. І про це треба говорити. Це те, що треба пам'ятати, що соціологія показує, що дві третини українських респондентів виступають за повне повернення контролю над всіма територіями. І Крим, і Донеччина, і Луганщина. Тобто і цей аспект ми не можемо пускати, просто сісти за стіл переговорів. Тому ми розбили міф про воєнну міць Росії. Зараз ми повинні докласти всі зусилля, щоб розбити міф про її економічну міць. Так? І вже ми знаємо, що рейтингові агентства говорять про переддефолтний стан Росії. І перемовини з Росією після дефолту – це є інше, аніж зараз. А тепер щодо вашого питання щодо перемовин. Що ми маємо наразі? Чомусь в обговоренні можливих перемовин, і ми не чуємо це ні від очільників нашої держави, так, ні від експертного середовища, не враховується один надважливий психологічний нюанс. Захід виходить з раціональних позицій, якнайшвидше закінчити війну, зробивши взаємні поступки і далі заробляти гроші. Ну, пам'ятаєте, оцей цинічний виступ на одному з шоу в Німеччині, де цей німець заявив, що скільки ви готові йти на жертви, щоб ми от бачили ці страшні картинки. Вони не хочуть більше дивитися в новинах жахливі світлини розбомблених українських міст, бо це їх засмучує. Це
ну,
дуже
крім
чітко.
Того, не хочуть вони скуповувати олію, і вони не хочуть
власне,
бензин
так.
за 2 євро купувати наразі.
Так, так. Тут такі цілком прагматичні, зрозумілі питання. Ну, і, звісно, їх лякає Росія, яка піде далі. Їм хочеться, щоб воно тут зупинилося в нас, за наш, так би мовити, за наші інтереси, так? Але, тобто, позиція Заходу раціональна, цілком раціональна. Але позиція Росії виходить інша. Росія виходить з позиції політичної волі, яка не має меж. А це зовсім інша позиція. Для реалізації цієї політичної волі вона заплатити готова будь-яку ціну. І вже платить, так? Життями, ресурсами. Вони для неї не грають роль. Тому якщо казати такою мовою стратегії, так, то воєнних ігор, так, то Росія грає в гру з нульовою сумою. Тобто перемога лише однієї сторони, тобто її перемога. І будь-які перемовини зараз з Росією – це лише спроба використати час для відновлення сил. І я маю велике сподівання, що президент це розуміє, бо його бажання сісти за стіл перемовин з Путіним, щоб йому висловити аргументи, це вже позиція програшна. Тому що неможливо вести перемовини з людиною, яка виходить з позиції виключно політичної волі, а не з позиції раціональності. Тому, розмова про перемовини – це час на відновлення. І чомусь більших тих, хто обговорить можливий формат перемовин з Росією, виходить з постулату, що Росія – це цивілізована країна, яка здатна дотримуватися договірів, під якими є підпис. Але така позиція фатально помилкова. Росія, і дуже забувають, один момент, Росія – це не є цивілізована країна. Це є державне утворення, яке створене на засадах КГБшної ідеології, чекістське утворення. Тобто КГБшний, чекістський режим російський, це оця ФСБшна, КГБшна модель, вона базується абсолютно на інших умовах. Знайти час, якщо ми не можемо боротися, і кинути в стан ворога каменюку, яка доведе, що і приведе до внутрішнього конфлікту. Всі розмови про позаблоковий статус України, про відмову України від НАТО, про денацифікацію і всі-всі інші. Це лише інструменти деконсолідації українського суспільства. Всі розмови, які в нашому середовищі починають говорити, що в НАТО нас не чекають, що хай воно собі йде. Я буду мовчати про те, як нам допомагають. Так, нам не дають те, що ми хочемо, але ми отримуємо допомогу. Всі ці розмови, що нам треба плюнути на НАТО, це або дії прихованих агентів, або дії корисних ідіотів, або дії людей, які не здатні дивитися на цю ситуацію не з позиції тактики, от вони наступають, вони не дають, а з позиції, ну хай якщо вже не стратегії, то хоча б оперативного рівня, тобто цих трьох рівнів воєнних дій. Треба визнати за аксіому. Мета Росії – це знищення України. І це аксіома. І особливо зараз, після того, коли ми зруйнували одну з її національних міфів, національних гордостей – це армію. Ну, подивіться, ми висміяли Росію на весь світ. Ми показуємо світлини оцих нещасних військових їхніх. Ми посилаємо корабль, і про це говорять університетські професори, це показують розважальних шоу про банку помідорів, кинуту дрон, говорить світ. Як можна говорити про те, що Росія може це забути? Ну, це абсурдно, так? Тепер наступне. Так, ви згадали про Британію, і справді міністр закордонних справ Британії Ліз Трас звинуватили Росію в тому, що вона використовує мирні переговори для перегрупування своїх сил. Так? І Трас сказала дуже чітко, що це є димова завіса. І вона дуже скептична до цього ставиться. І я би дуже хотіла, щоб наш президент послухав, що говорить пані міністр. Тому що справді це питання лише для того, щоб Росія зібрала ще сили. Тепер ще один аспект, який нам би вартувало говорити. Росія довела свою нелюдськість. Росія довела свою не просто нецивілізованість, а вона довела, що з нею домовлятися на тому рівні, як вона зараз є, ну, неможливо. І мова не тільки про Будапештський меморандум, так? Навіть на рівні законів війни, де противники дотримуються цих законів, так? Домовляються про певні дії. Росія навіть тут порушує. І згадаємо Іловайськ, Дебальцево, розстріл наших військових. І з того часу нічого не змінилося. Лише змінилося розуміння Росії, потуги нашої армії. Тепер дивіться ще один момент. Кидання розмови про те, що ми тут зупиняємося і робимо якусь нову лінію, як може сприйнятися армією українською? На що розраховує Росія? Вона розраховує, що якась частина військових скаже «ні, ми йдемо далі», якась частина зупиниться, і що ми втратимо? Ми втратимо ту консолідованість, ту згуртованість, якої в російському суспільстві немає. Тому будь-які розмови про зміни територіальні, будь-які розмови про те, що ми йдемо на такі кардинальні поступки, щоб припинити цю війну, про яку говорить президент, неможливо припинити війну, якщо це не здача. Війну можна тільки виграти. І президент повинен говорити не про припинення війни, і тут давайте будемо його критикувати, а про перемогу у війні, а не припинення війни. І ще один момент, який ми повинні бути говорити. Коли ми можемо йти на перемовини? Бо справді війни закінчуються перемовинами. Ми можемо йти на перемовини з Росією тоді, коли ми її почнемо гнати з землі. Тоді, коли настільки кардинально ситуація в Росії зміниться, що вона буде готова йти на ті поступки, які нам лінії, за які ми не можемо, не маємо права перейти, територіальну цілісність України. І ми вже бачимо великі сигнали, тому що оцей шабаш Москві, про який згадував президент, це є про що? Це намагання, а це такий пир під час чуми, це намагання показати, що в нашому домі все добре. Але я би хотіла три позиції згадати. Перше, в Росії вже оголошено ворогами російських олігархів, які втекли за кордон, і оголошено про те, що їхнє майно може бути націоналізовано. Тому ми можемо думати, що якась група, немає в Росії такої опозиції, тих людей, які би могли так кинути виклик Путіну зараз. Так? Але в Росії починається те, що російські експерти, які емігрували в Сполучені Штати, говорять про внутрішній саботаж, що певні регіони намагаються не ділитися ресурсами, які є. Тобто ми бачимо розрив економічних зв'язків в самій країні. А ми бачимо, що спроба розкуркулення власних олігархів теж формуватиме певну фронту. Так? Експерти говорять про те, що російські експерти говорять про те, що питання економічної потуги Росії – це питання дуже короткого проміжку часу, і вона почне сипатися. Тому нам говорити про перемовини чи президенту, нам треба говорити про те, що нашу перемогу наблизить терпіння, але терпіння не просто це є чекання, так? А терпіння це теж дія. І нас не повинно бути запаморочення від успіхів, так? І можна посміятися щодо дій Росії, абсурдних дій Росії під Чорнобаївкою, так? Але нам треба говорити, і суспільством президент повинен говорити про те, наскільки ми готові самообмежуватися. Тому що я слухала ваше радіо, так, що немає якоїсь виду ковбаси, чи немає там ще чогось. Ми повинні говорити про самообмеження як елемент нашого виживання у цій війні і майбутньої перемоги у цій війні. Нам треба говорити про те, що ми повинні набратися терпіння в дії, переводити економіку на воєнні рейки, нам треба припинити дискусії про будь-які входження чи не входження в НАТО чи не в НАТО, а нам треба дивитися про внутрішні ресурси і про залучення, скажімо, якихось ресурсів зовні. Розмова про те, що ми скажемо західним партнерам і не погодимося, і вони зразу припинять нам допомогу, також є недолугою і також є елементом російської інформаційної війни. Тому що ми бачимо, яку величезну підтримку ми отримали в західних країнах. І навряд чи уряди підуть звертати цю допомогу при такій великій тотальній підтримці західних громадян, так, їхніх суспільств. І це нам теж треба говорити. Але нам треба будувати цю перемогу не за столом переговорів нині, коли Росія ще має силу і Росія ще має невеликі ресурси, будемо так говорити, і її економіка ще не посипалася. Я гадаю, що ця війна закінчиться, я думаю, що більшість мене підтримає, поразкою Росії. І тут я би згадала ще один такий, експерт один російський говорив, що Росія перемагала у війнах, коли вона мала західну підтримку, коли їй допомагала Британія чи Сполучені Штати, Британія у Першій світовій чи Сполучені Штати у Другій світовій війні.
Про що вони зараз не згадують зовсім ні про ленд-ліз, ні про іншу допомогу.
І тому ми можемо говорити, що Росія в цій війні програє так, як вона програла Кримську війну, як вона програла Лівонську війну. І потім піде до розпаду. Тому все, що зараз відбувається в розумінні наших поступок в плані винемо, порушимо Конституцію, щось там змінимо, це поступки перед гвалтівником, що він раптом не буде щось робити. Ми не повинні йти на поступ, ми повинні, от власне, червоними лініями, у нас повинні бути три позиції. Відновлення нашої територіальної цілісності в міжнародно визнаних нормах, тобто кордони 91-го року, включаючи Кримом і окупованим Донбасом, виведення російської техніки, військових формувань зі всієї нашої території і репарації Російської Федерації, тобто відшкодування. І ці три позиції, звісно, що нам потрібно говорити про створення системи безпеки, так, іноземними країнами. Говорити про перелік зброї. Але говорити, що ці три позиції, ми не поступимося за жодних обставин. І на перемовини ми йдемо, виходячи з тих трьох позицій. Я думаю, що президент, я маю сподівання, пройде еволюцію у своєму розумінні в сприйнятті ворога і буде розуміти, що з ворогом ми можемо говорити після таких разючих перемог на фронті і нищівної економічного краху Росії. До цього це маніпуляції і це підігравання інформаційній війні, ФСБшній війні, яку Росія зараз почала другий фронт. Другий фронт по вкидуванню меседжів, які повинні розколоти українське суспільство. То не даймо йому цього зробити.
Дякуємо вам дуже, пане Ліндію, за те, за такий розширений аналіз, бо насправді додати нічого, бо як завжди ви всю роботу робите за журналістів і говорите все те, до чого ми повинні підводити.
Дякую, вам що дуже. Ви піднімаєте такі важливі теми. Дякую.
Дякуємо. Я нагадаю, що з нами на зв'язку була пані Лідія Смола, це професорка і докторка політичних наук.
Хроніки війни.